Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 31 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Turqia e paralajmëron Kosovën për sulme terroriste nga organizata Gülen. Papa Francesc është lutur që Zoti ta shlirojë botën nga terrorizmi. Donald Trump i ka kundërshtuar kritikat e një babai musliman të një ushtari të vrarë amerikan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacionet për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump i ka hedhur poshtë kritikat e paraqitura në konventën kombëtare të demokratëve nga babai musliman i ushtarit të Shteteve të Bashkuara, Himayun Khan, i cili ishte vrarë në Irak në vitin e 2004. Babai, Kizer Khan, shtetas amerikan me origjinë pakistaneze, në konventën e demokratëve tha se Trump nuk ka sakrifikuar asgjë dhe askend për Shtetet e Bashkuara. Ai po ashtu e ka shtruar pyetjen nëse Donald Trump ndonjëherë ka lexuar Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, duke thënë se në këtë dokument shiko për fjalët liri dhe mbrojtje e barabartë para ligjit. Ai ka ofruar që një kopje të Kushtetutës amerikane t'i huazojë Zotit Trump. Gjatë një interviste në rrjetin ABC News, të publikuar dje, Trump tha se mendoj se ne kemi bërë shumë sakrifica, un punoj shumë, un kam krijuar mira dhe mira vende të punës. Kur e përditshmja Washington Post e ka pyetur Zotin Trump se si do të përgjigjej ndaj kritikës së Zotit Khan për propozimin e tij që përkohësisht të ndalohet hyrja të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, Trump ka thënë se ne kemi pasur shumë probleme me terrorizmin radikal islamik, kjo është ajo që do të thoja. Turqia i ka shkarkuar 1389 pjesëtarë të forcave të armatosura për shkak të dyshimeve për lidhje me klerikun islamik Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara, e të cilin Ankaraja e fajson se kishte dorë në përpjekjen e dështuar për puç ushtarak më herët këtë muaj. Ky raport i sotëm i Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu u paraqit disa orë pasi presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka propozuar që shtatmadhoria ushtrisë dhe Agjencia e Spionimit të jenë nën autoritetin e presidencës. Erdogan po ashtu ka thënë se shkollat ushtarake do të mbyllen, ndërsa do të hapet një universitet kombëtar i mbrojtjes. Këto ndryshime të propozuara janë hapat e fundit të ndërmarra nga autoritetet turke në kuadër të goditjes së gjerë pas puçit të dështuar më 15 korrik. Papa Francesc sot pritet ta mbajë një mesh në qytetin Krakov në Poloni me pjesëmarrjen afro 1.6 milion besimtarve. E ashtu quajtur afushe mëshirës, gjatë natës është mbushur me qindra mijëra njerëz në kuadër të meshës finale të festivalit Dita Botërore e Rinis. Më herët të gjatë vizitës në kampin nazist të vdekjes në Auschwitz, Papa Francesc ka tërhequr vërejtjen se mizoria që ka ndodhur atje nuk përfundon me luftën e dytë botërore. Sipas tij, bota është në luftë, por mënyra për ta kapërcyer frikën është që të mirëpriten njerëzit që largohen nga konfliktet dhe shtypja. Ky ishte një mesazh i fuqishëm në Poloni, autoritetet e së cilës aktualisht kanë një qëndrim të fortë kundër migrantëve. Papa po ashtu është lutur që Zoti ta shlirojë botën nga vala shkatërruese e terrorizmit. Së paku 16 njerëz janë vrarë nga rrezimi i balones në një fushë në qytetin Lockhart në Texas të Shteteve të Bashkuara, kanë raportuar mediat lokale. Administrata Federale e Aviacionit ka njoftuar se balona ishte përfshir nga zjarri para se të rrezohej. Televizioni lokal ka raportuar se autoritetet policore kanë thënë se askush nuk ka shpëtuar. Guvernatori i Texasit, Greg Abbott, ka shprehur ngushëllime për ata që kanë humbur jetën në këtë rrezim të balones. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Turqia ka reaguar me ashpërsi ndaj një organizate të klerikut imigrant Fethullah Gülen, jo vetëm brenda territorit të saj, por edhe në rajonin e Ballkanit pa e përjashtuar Kosovën. Autoritetet turke kanë ngritur shqetësimet e tyre për sigurinë e institucioneve që i kanë hapur në Kosovë, kryesisht në qendrat kulturore, duke e paralajmëruar Kosovën për sulme eventuale terroriste. Kronike Arber Vllahiut.
Në një komunikim zyrtar të ambasadës turke në Prishtinë me ministrin e jashtëm të Kosovës, autoritetet turke kanë tërhequr vërejtjen për sulmet e mundshme nga si shtuhet organizata terroriste Fethullah Gülen mbi qendrat kulturore turke Yunus Emre në Kosovë. Në bazë të shkresës të cilën e ka parë Radio Evropa e Lirë, ambasada turke kërkon nga autoritetet në Kosovë që të ndërmarrin masa shtesë të sigurisë për rreth ndërtesave të qendrave kulturore Yunus Emre me qëllim të mbrojtjes së tyre në Prishtinë, Prizren e Pej. Qendrat kulturore turke Yunus Emre u hapën në Kosovë afro 5 vjet më parë, dhe ushtrim fillimisht në Prishtinë, Prizren dhe më vonë edhe në Pej, me programe në fushën e kulturës dhe arsimimit, posaçërisht përmes kurseve të mësimit të gjuhës turke. Pas grushtetit të dështuar në Turqi, autoritetet në Ankara në përpjekje për dëshmuar përfshirjen e klerikut mërgimtar Fethullah Gülen në aktivitetet puçiste, nxituan të kërkojnë edhe veprime konkrete në shtetet e Ballkanit ndaj organizatave që ai kishte hapur në këtë rajon. Kërkesa ambasadës turke për masa parandaluese në mbrojtje të qendrave kulturore nga veprimet terroriste nga mekanizmet e sigurisë në Kosovë është vlerësuar e pabazuar. Zyrtar të policisë së Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë shenjë për veprime terroriste brenda territorit Kosovës, por than se masat e sigurisë në kohë të kërcënimeve globale nga sulmet e mundshme terroriste janë pjesë domosdoshme për të garantuar sigurinë e qytetarëve të vendit.
Deri tani nuk ka ndonjë indikacion se ekziston ndonjë rrezik potencial në vend, përderisa policia e Kosovës është gjithnjë vigjilente dhe përkushtuar në garantimin e sigurisë së përgjithshme dhe lëvizjen e lirë. Duke pas parasysh që edhe në këtë kohë verore fluksi i njerëzve dhe automjete që bëhet tani në Kosovë, ne ke marrë masa më të mëdha për shkak të numrit madh bashkëdhetarëve që vinë dhe lindje për pushime, dhe për këto kemi angazhuar kapacitete shtesë që të menaxhojmë me sigurinë dhe garantimin e lëvizjes lirë për gjithë shtetin.
Turqia u bë pranishme në Kosovë që prej përfundimit të luftës me shtrirjen kryesisht në fushën e arsimit. Hapja shkollave që financohen nga Turqia nisi në vitin 2003 dhe shumica e tyre janë pjesë të organizatës joqeveritare Gülistan, ndryshe lëvizjes së Gülenit. Shkollat e financuara janë shtrirë në komunat e Lipjanit, Prizrenit, Gjakovës dhe në lagjen Marigona në afërsi të Prishtinës dhe që të gjitha thuhet se veprojnë në kuadër të shkollës Mehmet Akif. Por njohës të rrethanave në Kosovë thonë se një pjesë organizatave me bazë turke me mbështetje të pushtetit kanë qenë përfshira në Kosovë në rekrutimin e luftarëve të ISIS-it dhe rrymave opozitare në Siri. Naim Rashiti nga grupi për Ballkanin i tha Radios Evropa e Lirë se përplasjet ndërmjet pushtetit në Turqi dhe rrymës Gülen nuk ka shenja se mund zhvendosen në Kosovë, kurse sipas tij në të kundërtën ato janë të inskenuara.
Këtë kjo kryesisht është ndoshta betejë për shtrirje të influencës. Apo më mirë thajmë jemi me këtë pas, ko pushteti Erdoganit donë minimin e influencës fondacionën Gülen në Turqi dhe jashtë.
Turqia njëhet ndër shtetet e para që ka njohur Kosovën me shpallin e pamërsis në shkurt të vitit 2008 dhe një prej vendeve që ka shtirir ndikimin e saj në shtetin e ri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Firmat e turizmit në Maqedoni thonë se kanë shumë klientë që janë ulojnë pushimet verore në Turqi, pas se grusht të shtetit të dështuar ushtarak në këtë vend. Disa të anketuar për këtë çështje thonë se kanë hequr dorë nga pushimet në Turqi, pasi duket qartë se aktualisht nuk është vend i sigurt. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Operatorët turistik në Maqedoni thonë se zvogluar dukshëm numri i qytetarëve të Maqedonisë të cilët dëshirojnë të kalojnë pushimet verore në bregdetin e Turqisë pas tentativës së 15 korikut për grushtet në Turqi, si dhe shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në këtë vend. Po ka shumë nga ata që kanë anuluar rezervimet për të kaluar pushimet në Turqi. Mund të them se gjysma e atyre të cilët kishin rezervuar janë tërhequr, ndërkohë që ka shumë pak turistë të cilët vendosin për të rezervuar gjatë muajit gusht, edhe pse tani kemi oferta me çmime dy fish më të lira krahasuar me një vit më parë, thekson Angel Ivanov, punonjës turistik. Përderisa qytetarët e Maqedonisë shprehen se situata e pasigurt ka bërë që të mos mendojnë t'i kalojnë pushimet në Turqi, ndonë se ka dhe nga ta që përpos mungesës e parave thonë se në Turqi do të kishin shkuar në gjdo moment.
Kemi pse të rrezikojmë dhe të udhëtojmë drejt bregdetit turk, ku si që shojmë për gjdo ditë rreziku është permanent, sepse gjerësisht vazhdojnë arrestimet. Dhe kur vazhdojnë arrestimet, natyrisht ajo nënkupton se shteti nuk është stabil pas një grusht shteti të dështuar. dhe edhe më herët duke i pasur parasysh sulmet terroriste të cilat e kanë parapri kushtimisht një grush shtetit të tillë.
Thot Naimi, i cili bashkë me familjen e tij këtë verë pushime do t'i kalojë në Shqipëri. Ndërkaq Kire, punonjës në një IT kompani, thot se me familjen e tij veçmë kishte planifikuar të shkojë në Turqi, por ka hequr dorë si rrjedhoje zhvillimeve të fundit.
Po mishle futur si edhe dhe me ne, takvi pricini, kohë terroristishki na padin ashe, non stop zaginua atluje.
Mendoja të shkoj në Turqi, por gjithsesi se nuk do shkoj pas asaj që ka ndodhur atë sulme terroriste, tentimi për grushtet, duket qartë se vendi nuk është as pak i sigurt, thot Kire. Përderisa Merita, e cila ka vajzën në shkollë verore në Turqi, nuk ndje ndonjë rrezik për të udhëtuar në këtë vend.
Unë kam vajzën atje në shkollë, do thot më njerë në basë ditës tretë tentimit për grushtet, vajza ime shkoj. Njërë është tuk alu, kështë që ndoshta jemi të pas sigurt ma të për këtu ku jemi, se sa në Turqi.
Në këtë formë, sigurt nuk ndihet Nada pensioniste, e cila na shpjegon se i ka këshilluar dhe fëmijët të mos shkojnë në Turqi. Edini, lëvizjet e turisteve janë grupore dhe cak i sulmeve janë vendet e frekuentuara. Andaj i luta dhe fëmije që këtë verë mos shkojnë në Antali, edhe pse me vite kanë shkuar atje, na thot Nada. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Statistikat flasin se aktualisht në Kosovë vdesin ende pa lindur 8 foshnje prej 1000 lindjeve të gjalla. Në këtë aspekt në krahasim me vitet e mëparshme, kjo e dhën paraqet përmirësim. Kronike Ariana Kasapollit.
Sueda Latifi, koordinatore nacionale për shëndetin e nënës dhe fëmijës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nuk ka shkaktar të qartë që quajnë deri në vdekjen e frytit në mitrën e nënës, derisa shton se ky fenomen çdo vit po shënon rënje.
Gati gjysma e tyne prap mo kanë lindë të pak kanë lindë të vdekur. Kjo ndërlidhet shumë tepër me arritjen e sukseseve në përmes të edukimit kuadrit, me qasjet më të mira të vonshme për mbikëqyrjen e shtetëzanis, për mbikëqyrjen e procesit lindjes e këto krejt, dhe kjo rezulton natyrisht me hetimin në kohë të fëmijëve që vujnë në mitrën e nënës.
Ndërkaq Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se tashmë është punuar përmes programeve në vetëdijen e nënave, sidomos atyre që kanë probleme me hipertension dhe diabet, e që mendohet se mund të jetë një nga shkaktarët që lindin foshnje të vdekura. Zoti Uka shton gjithashtu se është punuar me profesionistë shëndetësor që të ofrojnë kujdes para lindjes të mbështetur në dëshmi dhe të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore për aq sa ka mundësi.
Tu pos para sy shkoçet e vdekshmërisë, lindjeve të vdekurat që janë në 2/3 e rasteve në një mënyrë vdekje të paqarta, sipas llogarive të OVSH-s 1/3 e tyre janë nuk kanë shkaktor të qartë, ndërkësh 1/3 e tyre duke janë fëmit, frytet janë të shëndosha, por janë më të vogël se që pritet, po që të, në të dy raste vdekjet në esencë janë të paqarta, edhe organizata botërore shëndetësisë përmes programeve kujdesit efektiv perinatal tani, po edhe me herët përmes programit kujdesit esencial opset. Ka bo përpjekje me adresu problemet e mundshme që të shtatzanisë të cilat mund cilin dhe rrit e vdekja e frytit në mitrën e nënës.
Ndryshe në Kosovë për një vit lindin rreth 30.000 foshnje. Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjdo dit lindin rreth 20 foshnje. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se ulja e vdekshmërisë së foshnjeve para, pas dhe gjatë lindjes ka ardhur si rezultati punës dhe bashkëpunimit me organizatat të ndryshme për ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, me përmirësim të infrastrukturës dhe me ngritjes e kapaciteteve profesionale për mes trajnimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Turqia e paralajmëron Kosovën për sulme terroriste nga organizata Gülen. Papa Francesk është lutur që Zoti ta shliroj botën nga terrorizmi. Donald Trump i ka kundërshtuar kritikat e një babai musliman të një ushtari të vrarë amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.